Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti od kakvog je značaja posjeta hrvatskog premijera Milanovića kolegi iz Srbije, Ivici Dačiću. Na temelju čega Hašim Tači misli da se Kosovu, nakon okončanja dijaloga s Beogradom, mora osigurati stolica u Ujedinjenim narodima. Zašto Bosna i Hercegovina više od 20 godina ne uspijeva pronaći prepoznatljivi brend države, te kako je Freedom House ocijenio stanje sloboda u balkanskim državama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatski premijer Zoran Milanović i premijer Srbije Ivica Dačić saglasni su da odnose dvije zemlje, koji su praktično bili zamrznuti od dolaska nove vlasti u Beogradu, treba normalizirati. Hlađenje je počelo nakon nekoliko problematičnih izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o Vukovaru i Srebrenici. Zvanični Zagreb je u delikatnoj situaciji jer su sada na vlasti u Srbiji akteri ratnih 90. godina, a Beograd pamti način na koji su skoro dočekani hrvatski generali koje je Haški sud oslobodio krivice za zločine počinjene u Oluji. Detalje imaju Ivo Martinović i Branka Mihajlović.
Znamo da ima mnogo pitanja o kojima ne delimo iste stavove. Znamo da ima i mnogo tema koje su i dalje teme kojima se dira i praktično u emocionalnom smislu pogađa u bližu ili dalju prošlost, ali smo također isto tako svesni da i pored svega toga mi moramo da sarađujemo.
Dame i gospodo, došao sam u Beograd da vidim možemo li bolje, mi Hrvatska i Srbija, Srbija i Hrvatska. Dvije susjedne zemlje koje su prošle kroz teške godine, zadnjih 20 godina konkretno, koje samo dokazuju da politika nije samo razum, nego da je politika i osjećaj. A na nama je da u okviru svog posla, svoje misije, svoje dužnosti učinimo ono razumno što možemo.
Ove reči premijera Srbije Ivice Dačića i premijera Hrvatske Zorana Milanovića objašnjavaju delikatnost trenutka u srpsko-hrvatskim odnosima koji su, kako je rečeno, ključni za ceo region.
Priča se da je do ovoga susreta došlo zato što je na tome insistirao Brisel. Ja mislim da je Brisel iznenađen što je do susreta došlo tako brzo. Mi prošlost ne možemo da izmenimo, ali ja mislim da možemo mnogo da utičemo na sadašnjost i na budućnost. I Hrvatske i Srbije i celog regiona. I u tom smislu zaista pozitivno ocenjujem ovaj današnji sastanak i nadam se da, ne bih rekao da je ovo prvi korak, nadam se da je ovo značajan korak na putu dobre saradnje između dve, operativne saradnje dve vlade.
Rekao je još premijer Dačić, a njegov zagrebački gost je dodatno objasnio svrhu posete.
Dakle, ovo je sastanak koji se možda mogao dogoditi ranije. Neke stvari su nam stajale na putu, nadam se da je sad tenzija splasnula. I inače pozivam u cijeloj regiji na aktivnost i suzdržanost u isto vrijeme, aktivnost i ambiciju u pristupu u odnosu prema poslu, a suzdržanost u svemu onome što može negativno utjecati na bilo čije emocije, njih je bilo možda i previše.
Između Srbije i Hrvatske ne postoje novi, već stari problemi, odnosno pitanja o kojima dve zemlje moraju razgovarati. Dačić je naveo da se prvi korpus problema odnosi na pitanje iz prošlosti, da većina datira od sredine 90-ih, a da je jedna od novijih pitanja presuda Haškog tribunala. Dva premijera su razgovarala o izbeglim i nestalim procesuiranju ratnih zločina sukcesiji. Dogovoreno je aktiviranje radnih grupa o ovim pitanjima. Što se međusobnih tužbi tiče pred Međunarodnim sudom pravde, Dačić je izjavio da ne treba čekati 2014. godinu kada počinje proces. Drugih nagoveštaja odustajanja od tužbi nije bilo. Drugi korpus pitanja je ekonomska saradnja. Kao treći segment, srpski premijer je izdvojio približavanje Srbije Evropskoj uniji. Dvojica premijera su podvukla da su sva ta pitanja iz nadležnosti vlada, a što se tiče susreta dva predsjednika, Dačić je rekao da se nada da će do toga doći. Zoran Milanović je objasnio.
Pitanja iz novije povijesti nema ni jedno novo. Sva, ali baš sva, ne većina, sva su iz nadležnosti vlada. Hrvatske, a koliko razumijem, srbijanski ustav i srpske, srbijanske.
Hrvatska, koju čeka skori ulazak u Evropsku uniju, podržavaće Srbiju na tom putu, obećao je hrvatski premijer.
Hrvatska podržava Srbiju na putu u Europsku uniju ne kao fraza, ne kao poza, nego kao sadržaj, jer nam je to u interesu, a zato jer mislim da je to dobro. Prema tome, ne da ste slobodni, nego ste pozvani obratiti se za bilo koju pomoć. I tu ćemo biti fair, a vi nas mjerite i gledajte, jesmo li fair.
Vraćamo se na kraju reakciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je posjetu hrvatskog premijera nazvao neiskrenom i rekao da je prvo trebalo da dođe do njegovog susreta sa predsjednikom Hrvatske. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, tim povodom za naš program kaže.
Ne mislim da on može to da zaustavi, ali u svakom slučaju to jeste jedna obstrukcija i jedan negativni impuls posjeti koja je trebala da resetuje te odnose ili da nekakav neku novu inicijativu u otvaranju Srbije prema Hrvatskoj i obrnuto. Nikolić je pokazuje svoje pravo lice i pokazuje da je Srbija podeljena u pogledu njene orijentacije u regionu i prema Evropskoj uniji. Prema tome ova izjava je zapravo na liniji njegove suštinskih stavova u odnosu na se pre svega na Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Branka Mihajlović.
I u nastavku o odnosima Srbije sa susjedima, ovaj put s Kosovom, tamošnji premijer Hašim Tači izjavio da se kad jednog dana bude okončan dijalog s Beogradom, Kosovu mora omogućiti članstvo u Ujedinjenim narodima. Kosovski je premijer istakao i da će na sutrašnjem sastanku s Ivicom Dačićem jedna od tema biti gašenje paralelnih struktura Srbije na sjeveru, te da će u Briselu predstaviti evropsku ponudu koja će ispoštovati volju srpskih građana da sami izaberu svoje predstavnike, prenosi Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači na današnjem zasjedanju vlade, a dan pre sastanka sa srpskim premijerom u Briselu, istakao da na kraju procesa dijaloga očekuje da se postigne međunarodno obavezujući sporazum između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, a za koji bi garantovali Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i ostale države petorke. Kosovo s pravom očekuje da ovaj sporazum koji bi mogao biti postignut na kraju ovog procesa o normalizaciji odnosa sa Srbijom obavezno omogući Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama i u svim drugim međunarodnim institucijama. Neophodno je da se Kosovo obezbedi članstvo u UN, otvori siguran put za učlanjenje u NATO i Evropsku uniju, kazao je on. Kosovski premijer je rekao da je postignut dogovor da se sutra u Briselu razgovara o gašenju i uklanjanju svih ilegalnih bezbednosnih struktura Srbije na Kosovu, o formiranju mehanizma koji će omogućiti transparentnu finansijsku pomoć Srbije, srpskoj zajednici na Kosovu, a kojem bi se upravljalo preko vlade Kosova i međunarodnih predstavnika, te i o konkretnim koracima koje uspostavljaju reda i zakona na severu zemlje. U ekonomskom planu osnova ćemo razvojni fond za sever iz kojeg će se finansirati razni infrastrukturni projekti. Ovaj fond će biti otvoren i za međunarodne donatore, ali i za Srbiju. Fondom će upravljati bord koji će činiti ministri vlade Republike Kosova, jedan predsjednik iz redova srpske zajednice koji živi na severu i jedan visoki predsjednik Evropske unije na Kosovu, saopštio je Tači. A kada je reč o vladavini reda i zakona, Tači istakao da će vlada Republike Kosova neposredno nakon raspuštanja ilegalnih bezbednosnih struktura Srbije normalizovati funkcionisanje policije Kosova na severu i učiniti funkcionalnim rad suda. Na političkom planu vlada Kosova je spremna da omogući praktičnu primjenu elemenata odredbi iz Atisarevog predloga o samoupravljanju na lokalnom nivou opština sa srpskom većinom na severu zemlje, naveo je kosovski premijer. On je dodao da će u Briselu predstaviti evropsku ponudu koja će ispoštovati volju građana na severu da sami izaberu svoje predstavnike. Tači je još jednom naglasio da se ni pod kojim uslovima neće razgovarati o političkom statusu koji je jednom zauvek rešen, o teritorijalnoj celovitosti koja je i međunarodno priznata i o unutrašnjem uređenju Kosova koje je određeno Atisarevim planom, Ustavom Kosova i važećim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću iskaz je dovršila Munira Selmanović, koja je svjedočila o preuzimanju vlasti na Sokocu i egzekuciji 45 muškaraca i dečaka iz Novoseoca, među kojima su bili njezin suprug i 18-godišnji sin.
Prema riječima svjedokinje, mještani su prethodno predali sve naoružanje prema zahtjevu VRS-a, ali su muškarci i dječaci bošnjačke nacionalnosti zarobljeni i odvedeni, dok su žene, preostala djeca i starci utrpani na autobuse i protjerani od strane srpskih snaga, predvođenih Momčilom Pajićom. Molila sam, nije mi uspjelo. izjavila je svjedokinja Selmanović opisujući kako je pokušavala spasiti tek punoljetnog sina, nakon što je zapovjednik srpskih snaga Pajić naredio izdvajanje muškaraca i dječaka u Novoselcu.
I kad su nam, da idemo za Sarajevo autobus, naredili da će doći po nas, ja sam prišla svom djetetu da dijete uzmem, oni su govorili, nije gospođo, vi za Sarajevo, a vaš muž, vaša djeca i ostali ostaju na radnoj akciji.
S vidljivim bolom Selmanović se prisjetila kako je tog 22. rujna 1992. godine zadnji put vidjela svoje najmilije. Posmrtne ostatke sina prepoznala je po odjeći 10 godina kasnije, prilikom ekshumacije masovnih grobnica u Ivan Polju, u koje su srpske vlasti sakrile žrtve i preko toga navezle otpad od srušene džamije. Kosti supruga pronađene su tek prošle godine u drugoj grobnici, 2 desetljeća od pogubljenja, jer su žrtve premještali oni koji su željeli što bolje sakriti zločin.
Mi kad smo god išli u Sokolac, mi smo tu dolinu uvijek obilazili. Nije bila daleko od Đade, od glavne ceste. I da, istina je tako.
Nakon iskaza vezanog uz genocid na početku rata u bosansko-hercegovačkim općinama gdje su srpske snage preuzele vlast, suđenje se nastavilo svjedočenjem o teroru Sarajlija. Britanski general Michael Rose, koji je u Sarajevu 1994. i 1995. godine zapovjedao UNPROFOR-om, opisao je sudu kako je general Mladić imao kontrolu nad granatiranjem grada. Prema riječima Rosa, koji se s Mladićem sastajao više puta, optuženi je terorom želio napraviti pritisak na sarajevske vlasti i međunarodnu zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je prema izvještaju Freedom House-a slobodna zemlja u kojoj postoji politička konkurencija, poštuju se građanska i ljudska prava, a mediji su nezavisni. Ipak, usprkos ovoj pozitivnoj ocjeni, nevladine organizacije smatraju da Srbija treba učiniti mnogo više u borbi protiv korupcije te poštivanju političkih i ljudskih prava manjinskih grupa, baš kao i u oblasti medijskih sloboda, bilježi Milan Nešić.
3 dvojke, to su na skali od 1 do 7 ocene koje je Srbija dobila za sveukupni stepen slobode, građanske slobode i politička prava svojih građana od Freedom House-a. Tako se od država regiona našla u društvu Hrvatske i Crne Gore, dok su nešto slabije kotirane kao delimično slobodne Bosna i Hercegovina, Makedonija i Kosovo. Kao najznačajniji problem u Srbiji je označena korupcija, a uprkos nekoliko hapšenja ljudi na položajima i proklamovanoj političkoj volji, postoje tek naznake o pomaku u obračunu sa njom. Iako označena kao država razvijene političke konkurencije, manjinski narodi su nedovoljno zastupljeni u parlamentu, a manjinske grupe, pogotovo LGBT populacije i Romi, svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom i ostalim problemima. Pa tako, Freedom House uviđa da je građanima Srbije omogućena sloboda okupljanja i udruživanja, ali ukazuje na zabrane parada ponosa kojima je država pribjegla pravdajući se ugrožavanjem nacionalne sigurnosti i sukobe i napetosti koje su ih do sada pratile. Iako je na prvi pogled očigledno neslaganje ocjene Freedom House-a i faktičkog stanja na terenu o pravima LGBT populacije u Srbiji, jednog od organizatora parade ponosa Gorana Miletića to ni malo ne iznenađuje.
Kada vi poredite, na primjer, Srbiju sa jednom Belorusijom, gdje postoje zaista problemi u slobodi okupljanja i u poštovanju drugih prava, ili čak sa Rusijom, koja je također na europskom kontinentu, onda ispada da je Srbija nekako bolja. Ja tu vidim razlog zbog čega je Srbija ovako ocenjena, ali verujem također da su ovo pisali, na primjer, nekih 5 godina ranije, da bi Srbija svakako loše bila procjena. Također verujem da jedan deo razloga je ta stabilnost koja postoji u Srbiji. Naime, u Srbiji se, makar kako Freedom House to vidi, mi to vidimo ovdje koji živimo drugačije, situacija ne menja na drastično loše iz godine u godinu, već ta promjena na lošije, dakle pogoršavanje ljudskih prava eventualno bude manje ili slabije vidljiva od spolja.
Uprkos vidljivom stepenu poštovanja ljudskih i građanskih prava, diskriminacija Roma je u izveštaju opisana kao uobičajena pojava u Srbiji, državi u kojoj se pripadnici te manjinske grupe prisilno i bez prethodne najave preseljavaju sa mesta na kojima su živeli, što je posebno bilo drastično u Beogradu. To je, smatra dugogodišnji predstavnik Roma, danas zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dragulj Vacković, i dalje velika odgovornost društva i posljedica besparice.
Mnogo je slučajeva u kojima se pripadnici romske nacionalne manjine na ovaj ili onaj način u Srbiji vređaju, nipodaštavaju i tako dalje. Tu su naravno krivi i sami Romi, jer se nedovoljno trude da pojasne situaciju, da odslikaju pravo stanje. Postoji, nažalost, jedan broj Roma koji je zarad nekih svojih ličnih interesa dugo vremena to radio i još uvek radi, a to je da stvara krivu sliku o položaju i problemima Roma u Srbiji.
U analizi medijske scene u Srbiji Freedom House pominje povezanost medija i političkih partija, ali i uticaj vlasti na državnu televiziju. Navodi se i zaključak Agencije za borbu protiv korupcije po kome su privatni mediji pod uticajem državnih oglašivača, kao i da su mnogi vodeći mediji u vlasništvu netransparentnih offshore kompanija. To sve međutim ne sprečava Freedom House da zaključi da su mediji u Srbiji nezavisni, a ta ocena prema mišljenju predsednika Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića može da se odnosi jedino na osnivanje i registraciju medija, dok i kada je reč o njihovom sadržaju situacija nešto drugačija, kaže Gruhonjić.
Mediji koji su siromašni vrlo često ucenjeni da ne mogu da objavljuju određene sadržaje određenim ljudima, kompanijama i političarima, jer će u suprotnom ostati bez oglasa. To je sve mutiralo u još goru formu koja se danas zove autocenzura i mislim da danas zapravo učasne studentke medijima i novinarima u Srbiji nisu potrebni cenzori, pošto su oni, da ružno kažem, već dresirani o kome ili o čemu mogu i smeju pisati, a o kome ili o čemu ne smeju ni pod kojim uslovima.
Za odličnu ocenu, u ovom slučaju jedinicu, Srbija će prema stručnjacima Freedom House-a morati da napravi ozbiljni iskorak u unapređenju slobode kao i ljudskih i građanskih prava svih svojih građana. Tako će se naći u ravni onih država koje na to obraćaju posebnu pažnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Bosna i Hercegovina je ponovno svrstana u djelimično slobodne zemlje. Napravljen je navodno značajan napredak u ostvarivanju političkih prava što se odnosi na formiranje vlasti na državnom nivou. No Dženana Halimović se pozabavila pitanjem kako se u Bosni gleda na ove ocjene Freedom House-a.
Formiranje vlasti nakon dugog odlaganja i postupno reduciranje međunarodne supervizije predstavlja napredak u ostvarenju političkih sloboda u Bosni i Hercegovini iz ugla Freedom House-a. No iz ugla Bosne i Hercegovine slika je drugačija. Potreba da se stanje predstavi boljim nego što ono jeste predstavlja i način da se opere savjest brojnih međunarodnih faktora, smatra predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Reći da je napredak to što domaći političari nakon godinu i nešto dana formiraju vlast na nivou države, a ne imajući u vidu da je to formiranje vlasti kasnije dovelo i do sukoba između pojedinih političkih partija koje su bile u koaliciji, pa su pojedine izbačene iz koalicije i praktično se političari bavili svojim problemima, svojim foteljama, zauzimanjem dijela vlasti, po građane Bosne i Hercegovine to apsolutno nije nikakav napredak.
Već tradicionalno Bosna i Hercegovina kotira kao djelomično slobodna zemlja u izvještajima Freedom House-a. To podrazumijeva i da je ograničeno poštovanje političkih prava i građanskih sloboda, da u zemlji vlada korupcija te da je političko okruženje takvo da je jedna stranka dominantna unatoč određenom stepenu pluralizma. U slučaju Bosne i Hercegovine to se jasno vidi na primjeru dogovora lidera parlamentarnih stranaka koji u svim kombinatorikama od dvojke do šestorke kroje sudbinu njenih građana. Novinar Eldin Hadžović procjenjuje kako bi se trebalo pitati o kakvoj slobodi se u Bosni i Hercegovini može govoriti.
O kakvoj slobodi mi ovdje možemo govoriti ako se cijela zemlja već godinama nalazi u talačkoj krizi u kojoj lideri raznih vladajućih četvorki i šestorki igraju uloge otmičara. Male sve političke partije koje učestvuju u političkom životu su na vlasti, ako se gledaju sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, dok se istodobno neki opći najširi konsenzus trenutno može postići tek oko pitanja koja uopće ne bi smjela ni biti na stolu 2013. Dok smo zagazili u drugu polovicu mandata sadašnje vladajuće družine, a da još nije riješeno niti jedno od ključnih pitanja koja su zatekli kad su preuzeli kormilo, koja smo dužni razmotriti ako se uopće mislimo kretiti prema euroatlantskim integracijama.
Čak je pozitivna ocjena o neuplitanju međunarodne zajednice unutrašnje probleme uslovna, ukoliko se zna da su čelnici Vijeća za implementaciju mira nakon svog posljednjeg zasjedanja liderima naglasili kako se neće miješati. S ocjenama Freedom House-a o političkom napretku moguće se složiti samo ako se ide filozofijom dobro je dok ne puca, kaže izvršni direktor antikorupcijne mreže Account Eldin Karić.
Vidimo kada se dvojica lidera, dvije vladajuće političke stranke Bosne i Hercegovine dogovore nešto, onda nesu spisak zakona koje treba promijeniti i samo to proslijede institucijama koje zapravo to trebaju samo da realiziraju. Dva čovjeka u državi, a ponekad imam gledan da je to samo jedan, odlučuju koji zakon će se donositi, na koji način se prenose nadležnosti sa državne entitete, sa entiteta na državu.
Napretka ima samo ukoliko je formiranje vlasti samo sebi svrha, ocjenjuje analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Od izbora 2010. formiranje vlasti ide vrlo teško, vrlo polako i da vlast čak i tamo gdje se formira ne funkcioniše kako treba u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, mislim da ovakva ocjena zaista ne stoji.
Iako iz ugla stranih analitičara formiranje vlasti na državnom nivou nakon blokade njenog rada izgleda kao napredak, u stvarnosti se odvijala prava politička drama. Najavljene smjene ministara i stranke demokratske akcije dovale su i do blokade rada Doma naroda državnog parlamenta, jer su delegati ove stranke pokrenuli i pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa od državnog ustavnog suda. Zaoštravanje odnosa na državnom nivou puni je zamah dobilo na entitetskom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako su Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska demokratska zajednica 1990. smijenili rukovodstvo federalnog parlamenta, kasnije će se ispostaviti nelegalno. Netom nakon povratka na pozicije čelnici iz takozvanih stranaka platforme opet su ovaj put uz odgovarajuću legalnu proceduru ponovo smijenjeni. Onda je stranka demokratske akcije zajedno sa svojim partnerima, među kojima je Hrvatska stranka prava, odakle dolazi i predsjednik federacije Živko Budimir, blokirala rekonstrukciju federalne vlade koja se i danas nalazi u krizi. Da je kriza prisutna uprkos formiranju nove parlamentarne većine i državne vlasti, potvrdio je izvještaj Europske komisije. Optimizma u trenutnom stanju je malo, kaže Vera Jovanović, i to isključivo zbog toga što napredak na ljestvici slobodnih zemalja podrazumijeva stvarnu slobodu odlučivanja.
Građanima je teško kad izađu na biralište, oni još uvijek ne odlučuju slobodno, oni još uvijek pred same izbore su pod utjecajem raznih snaga, oni su još uvijek dirigovani. Sve dotle dok glasači ne budu dirigovani i dok ne budu razmišljali šta pojedine političke partije koje su participirale u vlasti donose građanima, šta im obezbjeđuju. Nažalost, ja ne očekujem da u Bosni i Hercegovini bude sloboda u kojoj se piše.
I dok iz Freedom House-a dolaze pohvale za porast političkih sloboda, State Department, odnosno zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, Philip Riker, zajedno sa zvaničnicima Europske unije stanje je postavio u realne okvire. Riker je iznio stav kako lideri moraju ostaviti po strani svoje lične interese i manje se fokusirati na stalno reorganiziranje vlasti, a više na kretanje Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najveći dio država prepoznaje se po specifičnim vizualnim efektima, bilo da je riječ o zastavi ili skici nekog prepoznatljivog objekta. Bosna i Hercegovina ni danas, više od 20 godina od prijema Ujedinjene narode, niko ne prepoznaje ni po jednom brendu. Tina Jelindizdar se tim povodom zapitala šta su uzroci, višak istorije, razjedinjenost političkih elita ili nešto treće. BH brenda nema, iako je samo međunarodna zajednica za te svrhe do sada potrošila 50 miliona eura.
20. godina nakon rata Bosna i Hercegovina još uvijek nema u javnosti prepoznat zajednički vizualni identitet. Iako su mnogi građani i sadašnju zastavu Bosne i Hercegovine, koja je nametnuta od međunarodne zajednice, prigrli kao istinsku bosansko-hercegovačku, rijetki će znati odgovoriti da se primjerice na zastavi nalazi 9 zvjezdica i da trokut predstavlja geografski izgled Bosne i Hercegovine.
Šta mislite, koliko na zastavi Bosne i Hercegovine ima zvjezdica?
Pa pojma nema. Ja, to nije naša prava bosanska, to je izmišljeno.
Ja mislim da ima 6. Pa predstavlja na našu državu.
U 11, 12, tako nešto.
Gledam je svaki čas, ali ne znam. No, ja mislim da bi trebalo koliko ima kantona, jel, ili opština, kako ćemo?
Ne znam.
Da ne bude zabune, čak ni ovdašnja struka ne zna odgovor na pitanje zbog čega je na zastavi 9, a na grbu 7 zvjezdica i zbog čega baš taj broj predstavlja evropsku porodicu. No bez obzira na ove i slične previde, rješenje koje je ponudila međunarodna zajednica godinama kasnije čini se jedina su moguća. Almir Kurt, kreativni direktor RSG grupe.
Ako pričamo o kampanji koja treba da bude ljubljena u cijeloj državi, tu imamo prve probleme, dakle da postoji celebrity koji se može koristiti, niti glumac, niti sportista, niti pjevač, uvijek je nečiji. S druge strane, ako staviš Mostar, Kulu, Gradacu, onda je svjesno da to naše, nažalost, nije, jer smo svi toliko smanjeni, svi smo toliko lokalizovani. Imamo problem jezika koji se koristi, ti uvijek moraš napisati bezbjednost kroz sigurnost. Najbolja stvar što se tiče dizajna i neke pameti, po meni izbor zajedničkih registracija kad su probrali slova koja su latinično i ćirilično ista.
Miro Raguš iz studija dizajna Smart mišljenje je kako se od postojećih obilježja poput trokuta na bosansko-hercegovačkoj zastavi ipak može napraviti moderan vizuelni i aplikativan kod Bosne i Hercegovine. No država kao klijent to mora prepoznati.
Jedan od najboljih country brandinga Japana, uključujući našu susjedstvo u Hrvatskoj, ali tamo je trajala borba više decenija. Gospodin Boris Ljubičić je tamo krajem 80. i početkom 90. kad je on počeo tu svoju ofanzivu crvene kockice, jako puno sredstava, volje i vremena, talenta je uložio dok je pobijedio srednjovjekovne pleteraše, heraldičare. Država, određene njene strukture, ministarstva, komore, na globalnom državnom nivou bi morale forsirati unutar svog kvalitetnog rada, pravljanje preduvjeta i za eventualni vizualni identitet, jer u biti konačna nagrada je da budemo prepoznati i poželjni.
Kroz različite projekte Bosne i Hercegovine za stvaranje vizualne propagande dobila više od 50 miliona eura pomoći od strane međunarodne zajednice. Koliko je od toga doista iskorišteno, na pravi način pokazuje promotivni turistički serijal Uživaj u životu, koji je svijetu trebao prikazati jednu sretniju i sigurniju Bosnu i Hercegovinu. Film koji je osvojio brojne međunarodne nagrade, ovdašnjim političarima nije bio dovoljno dobar za promociju Bosne i Hercegovine. Redatelj Pierre Žalica kaže.
Recimo, tadašnji ministar spoljnih poslova nije htio da stavi te materijale, ni video, ni printane u diplomatska predstavništva Bosne i Hercegovine. Vrlo kratko, vrlo malo se emitovalo na jednom TV kanalu, CNN, ja mislim. Nije se htjelo uložiti u to da se ide na Eurosport i druge kanale koji su kao ključni kanal za tu vrstu promocije. Tako da činim se da je to kao i većina stvari u Bosni i Hercegovini zašto palo u stvari na političkom nivou i da je bilo jednostavnije podržati projekat u realizaciji, prije svega zato što velikom većinom finansirali stranci, USAID konkretno, a onda ga poslije što više zatomiti. Mislim da je to jedan od prioriteta politički, da se što manje i što u lošijem svjetlu država predstavlja van. Da bi se onda dokazalo da država nema smisla, ne može da opstoji i slično.
Masovno prisustvo loših uzora, višak historije i razjedinjena politička elita glavni su krivci zbog čega je stvaranje vizualnog identiteta Bosne i Hercegovine i državnog brandinga na niskim granama. Približavanjem Evropske unije slika o Bosni i Hercegovini morat će se promijeniti. Kreativni direktor RSG grupe Almir Kurt ipak dodaje.
Šta god da nam je na zastavi, sasvim svejedno da li je to žuti trokut, ljubičasti ljiljar, nije važno ako se država ne voli. Mi ne možemo osjetiti taj brend, niti se može praviti brend na nečemu u atmosferi kada, ne znam še da ne lupam postotka, ali veliki dio onaj državljana ne osjeća ovu državu svojom. Da bi ikome drugome bili interesanti, moramo biti prvo interesantni sami se, bez toga je sve laž.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelintistar.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da opada broj zahtjeva Srbijanaca za azil u evropskim zemljama. Dobar su rezultat polučile švicarske mjere.
Ključno je skraćivanje procedure za dobijanje azila i ukidanje financijskih davanja tražiocima azila i u svakom slučaju mjere koje granična policija preduzima u odnosu na turističke agencije i postupanja na graničnim prelazima.
Opština Preševo najavljuje legalizaciju spomenika koji je podigao tenzije na jugu Srbije. Što će biti ako se Beograd tome usprotivi?
Pa onda pitajte Beograd šta će da radi dalje i uprkos celokupne dokumentacije šta će da radi, molim vas.
Bosanske vlasti su propustile i prošlu godinu da usklade tržišne zakone s evropskim propisima.
U vanjsko-trgovinskoj komori kažu kako su proizvođači već primijenili evropske standarde, a na nadležnim organima je da ih podrže i daju im tehničku potporu kako bi se izvoz BH proizvoda nastavio i nakon 1. jula ove godine.
Crnogorski univerzitet među posljednjima je u svijetu na rang listi. Pavle Gegaj, koji se školovao u inostranstvu, primjećuje da nije samo riječ o fakultetima.
Ja bih rekao da mi ne posvećujemo dovoljno pažnje jezicima, jer prosto današnjem svijetu nije dovoljno znati naš jezik. Čak nije dovoljno znati ni engleski jezik.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
2012. je za europski put Bosne i Hercegovine bila izgubljena godina, a u ovu se godinu ulazi s još težim uvjetima, posebno zbog ulaska Hrvatske u punopravno članstvo. Najveći se problemi očekuju u izvozu. Procjenjuje se naime da će Bosna zbog neusklađivanja zakonodavstva s europskim normama samo s Hrvatskom izgubiti oko 150 miliona eura. Slušate Mirnu Sadiković.
Nakon brojnih apela iz vanjsko-trgovinske komore da se ubrza ispunjenje uslova za izvoz BH proizvoda u Europsku uniju kada Hrvatska postane dio europske porodice, načinjeni su mali pomaci. Krajem prošle godine Institut Bosne i Hercegovine za akreditiranje BATA potpisao je sporazum sa Europskim institutom za akreditaciju, što će skratiti vrijeme akreditacije domaćih proizvoda, ali i uštediti novac proizvođačima, kaže Senad Hromić, direktor Euroinfo korespondentnog centra vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Što u suštini za naše privrednike znači da će sada BH laboratorije koje je akreditirao institut izdavati validne certifikate, odnosno ispitne rezultate koje će pratiti naše proizvode. Drugim riječima, za određene proizvode koje budu ispitane u našim akreditiranim laboratorijama, neće biti potrebe da šalju svoje proizvode, dakle, u Hrvatsku ili neke druge države članice Europske unije da bi dobili ispitne rezultate i tek je onda izlaze.
Sljedeći korak je usklađivanje zakonske regulative Bosne i Hercegovine sa evropskim zakonodavstvom, napominje ekonomski analitičar vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Mi smo dobili na vremenu od 6 mjeseci, tako da ćemo nastojati da što bolje pripremimo privredu vezano za primjenu standarda i to radimo mi u vanjsko-trgovinskoj komori kada su pitanju industrijski proizvodi, a od iduće godine krećemo u finalizaciju vezano za posao primjene standarda u oblasti proizvoda biljnog i animalnog porijekla.
Asić kaže da je Bosna i Hercegovina već usvojila 5 europskih direktiva koje se odnose na higijenski paket kada je riječ o izvozu proizvoda animalnog porijekla. Ipak neće uspjeti zadovoljiti sve uslove kako bi nastavila izvoz mlijeka, mesa, peradi i jaja i zbog toga će pretrpjeti izvjesne gubitke. No najveći problem ostaje i dalje mali broj graničnih prijelaza određenih za prelazak BH proizvoda na tržište Europske unije. Trenutno su predviđena 2 prijelaza, to su Gradiška i Bijača, što onemogućava izvoz svježih proizvoda, kaže Hasić.
Mi smo već tražili da se granični prijelaz na Izačiću omogući bosansko-hercegovačkim izvoznicima proizvoda biljnog i animalnog porijekla i da je on zaista neophodan.
Bosna i Hercegovina je prošlu godinu gotovo izgubila kada je riječ o usklađivanju zakonodavstva sa Europskom unijom, pa i u oblasti izvoza, zbog političkih previranja i rekonstrukcije vlasti. Malo toga je urađeno na državnom nivou da se Bosna i Hercegovina pripremi za ulazak susjeda u Europsku uniju. No, Parlamentarna komisija za europske integracije nastoji nadoknaditi propušteno, kaže Halid Genjac, predsjedavajući komisije.
Mi kao komisija za europske integracije planiramo u narednih mjesec dana, recimo, otići na granični prijelaz Bijače da vidimo kako teče dinamika izgradnje tog prijelaza i da dole održimo sjednicu zajedničke komisije. Na taj način usmjeravajući i fokus javnosti na važnost tog pitanja, ali i one koji su uključeni u izgradnju tog prijelaza da ih na neki način stimuliramo na ubrzani rad.
U martu mjesecu ove godine najavljen je dolazak Evropske inspekcije koja će provjeravati standarde BH proizvoda. U vanjsko-trgovinskoj komori kažu kako su proizvođači već primijenili evropske standarde, a na nadležnim organima je da ih podrže i daju im tehničku potporu kako bi se izvoz BH proizvoda nastavio i nakon 1. jula ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nema pomjeranja niti uklanjanja spomenika podignutog poginulim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, zaključili su lideri albanskih partija i lokalne samouprave u Preševu. Nasuprot tome, oni će pokrenuti proces legalizacije spomenika kako bi ovo obilježje ostalo na trgu ispred opštine. U ponoć je istekao rok koji je zvanični Beograd postavio lokalnim vlastima da uklone spomenik, podsjeća Ljudmila Cetković.
Čitav dan se u Preševu većalo kako rešiti problem na relaciji sa zvaničnim Beogradom, ali lideri albanskih partija tvrde da na dnevnom redu nije bilo ni premeštanje, ni uklanjanje ovog spomena obeležja poginulim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca sa centralnog trga u tom gradu, što zahteva zvanični Beograd. Umesto toga, odbornici Skupštine opštine Preševu usvojili su predlog odluke o postavljanju spomen ploče na centralnom trgu u tom gradu, a predsjednik opštine Ragmi Mustafa kaže da će problem biti rešen tako što će biti zatražena legalizacija ovog spomenika.
Mi ćemo se žaliti na to rešenje i produžiti zakonske mere koje su obezbeđena zakonima Republike Srbije. Da se legalno postavlja taj spomen ploča.
Ako Beograd ostane pri svom insistiranju da se spomenik...
A onda pitajte Beograd šta će da radi dalje i uprkos celokupne dokumentacije šta će da radi, molim vas. Pravni inspektori su naložili zbog dokumentacije dozvolu za izgradnju, to će se obezbediti.
Kakva atmosfera danas u Preševu?
Danas je sve u redu, nema neke tenzije.
Vanredna sednica Skupštine opštine Preševa, a pre toga i sastanak lidera albanskih političkih partija, usledili su pošto je utorak u ponoć istekao rok koji im je Ministarstvo pravde dalo da uklone spomenik. U međuvremenu je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da bi Srbi i Albanci trebalo zajednički da odrede gde bi u Preševu trebalo da stoji taj spomenik.
Onako u centru podići spomenik na kome ispišete imena ljudi koji su ubijali predstavnike vlasti, predstavnike vojske, policije, mirne građane, to nijedna država na svetu ne bi trpela i nijedna osim Srbije ne bi ovoliko dugo trpela.
I dok u Beogradu misle da su i predugo tolerisali situaciju oko spornog spomenika, predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa zatražio je od svih državnih organa i najviših predstavnika vlasti da pokažu više razumevanja za novonastalu situaciju i spremnost da se pitanje spomenika reši na najlakši način.
Samo na ovaj način, velikim razumom, jedni prema drugima, možemo da prevaziđemo mirno i najmirnije svaku nastalu situaciju.
Pre isteka roka lokalnim vlastima u Preševu, kosovski premijer Hašim Tači razgovaraju u Prištini sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije, kojima je povodom spornog spomenika poručio da se problem jedino može rešiti dijalogom. Nakon susreta sa Tačijem, poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi je za naš radio rekao da su Albanci sa juga Srbije predložili Tačiju da se i njihovi problemi nađu na pregovaračkom stolu u Briselu.
O konkretnom problemu, znači njegov je stav da političke snage u Preševskoj dolini rade na tom dijalogu i uz pomoć međunarodne zajednice reše ovaj problem. Da je teška situacija, da je temperatura poprilično povišena i da može i dalje doći do toga, to je sigurno, ali evo, čisto mislim da nema situacije, atmosfere i okolnosti koje su bile 2000. godine kada je ovdje došlo do oružane pobune.
Vlasti u Beogradu pre svega isprovocirane samim postavljanjem u centru Preševa spomenika poginulim borcima OVPBM, koju su državni organi Srbije tokom oružanih sukoba na jugu Srbije 2000. i 2001. tretirali kao terorističku organizaciju, insistiraju na tome da je bila neophodna saglasnost Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture, nadležnog za izgradnju na tom trgu, što lokalna samouprava nije zatražila. Svojevremeno je premijer Ivica Dačić rekao da postavljanje te spomen ploče u centru Preševa predstavlja za Beograd nepotrebnu provokaciju na koju država mora da reaguje.
Pa jel Bujanovac i Preševo su deo Srbije ili nisu deo Srbije? Mi nemamo dileme, ali nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile.
Premijerove izjave završile su se porukom da spomenika neće biti kada bude išao u Brisel na novi sastanak sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem 17. januara. Međutim, ne treba zaboraviti da je 2002. godine donet zakon o amnestiji pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da sve što se dešava oko ovog spomenika svedoči da na jugu Srbije postoje veoma visoke tenzije.
Između manjinskog i većinskog stanovništva, odnosno između lokalne vlasti i centralne vlasti, da je tamo još uvijek puno nerešenih pitanja. Drugo što je odraz onoga što se dešava na jugu Srbije, odraz i onoga što se dešava na severu Kosova. To mora da se rešava veoma pažljivo i kroz dijalog, jer to jesu veoma osjetljiva pitanja.
Spomenik sa 27 imena poginulih pripadnika OVPBM iz Preševa, Bujanovca i Medveđe podignut je u novembru na trgu ispred zgrade opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Broj tražilaca azila iz Srbije opao je nakon što je Švicarska skratila proceduru za razmatranje zahtjeva. Taj model mogao bi biti dio rješenja problema, no, kaže Zoran Glavonjić, i Srbija mora uraditi mnogo više kako bi izbjegla vraćanje šengenskih viza.
Švajcarska je izmjenama zakona propisala da se posle razmatranja zahtjeva za azil tražiocima ostavlja rok od 48 sati da se vrate u zemlju porekla, zbog čega danas ima desetostruko manji problem takozvanih ekonomskih azilanata iz Srbije. U tu zemlju početkom prošle godine mjesečno je dolazilo od 300 do 400 srpskih državljana zahtevajući azil, dok ih je nakon uvođenja novih mera u oktobru bilo 60, a u novembru samo 34. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Srbije za izbjeglice i migracije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je broj tražilaca azila iz Srbije u evropskim zemljama manji nego ranije, posebno nakon nove odluke švajcarskih vlasti.
Skraćivanje procedure za dobijanje azila u zemljama Evropske unije i ukidanje finansijskih davanja tražiocima azila u kombinaciji sa merama koje preduzima vladina komisija za očuvanje bezviznog režima putovanja donosi rezultate. Ključno je to što rade zemlje Evropske unije. Imamo primjer Njemačke gdje je Ustavni sud proglasio neustavnom odluku o skraćenoj proceduri i odmah smo imali enormni porast tražilaca azila.
Na sličan način i Norveška po kratkom postupku odlučuje o azilantima iz Srbije, ali je ostao problem sa odlascima u zemlje Evropske unije, kao što su Švedska, Njemačka, Belgija i Luksemburg, gdje najviše građana Srbije kroz zahtjeve za azil pokušava da nađe bolji život. Goran Petronijević, direktor grupe 484, nevladine organizacije koja se bavi problemima azilanata, kaže da je švajcarski način dobar korak ka rješavanju problema.
Zato što se time zapravo oduzima motiv odlaska. Jer motiv odlaska jesu zapravo socijalne i ekonomske prinadležnosti za to vrijeme dok traje procedura. Ako takvih prinadležnosti nema, onda zapravo i motiv za odlazak će se smanjiti, jer oni odlaze zbog toga, ne zbog političkog progona koji je inače osnov za dobijanje azila. Problem koji postoji jeste i deo neujednačenosti prakse i zakonodavstva unutar zemalja Evropske unije. I to tražioci azila jako dobro znaju.
Od ukidanja šengenskih viza svake jeseni povećava se broj emigranata iz Srbije koji kroz zahtjeve za azil pokušavaju u boljim uslovima nego kod kuće da prezime u zemljama zapadne Europe. Uglavnom su to najsiromašniji građani sa juga Srbije, a prema zvaničnim podacima domaćih i evropskih organa, 90% njih su pripadnici romske zajednice i Albanci. Jovana Gušić iz Međunarodne organizacije za migracije smatra da bi bilo dobro da model Švajcarske i Norveške slede i države Evropske unije, ali i da bi Srbija morala jasno da informiše građane da ekonomski razlozi ne mogu biti osnov za traženje azila.
Naravno, u okviru toga vrlo jasno poslati poruku da je moguće otići i eventualno raditi u Evropskoj uniji, ali pri tome insistirati da se samo poštovanjem propisa zapravo može raditi, živjeti i ostvarivati prihod. I da se zapravo kreiranje šansi za zaposlenje, kako u zemlji porekla, tako i u zemlji destinacije, može možda stvoriti time što će se osmisliti projekti, na primjer cirkularne migracije, nekakvih sezonskih poslova, manje ili više regulisanih migracionih radnih tokova kada su u pitanju zemlje Evropske unije.
Usled rastućeg siromaštva, Srbija je u vrhu neslavne liste po broju tražilaca azila u društvu Afganistana i Rusije, zbog čega Evropska unija razmatra mehanizam po kom bi ugrožene zemlje privremeno mogle da vrate šengenske vize srpskim državljanima. Ivan Gerginov, koji je i član Državne komisije za praćenje bezviznog režima, kaže da Srbija preduzima sve da Evropa ponovo ne uvede vize.
Ono što komisija može da radi je promjena u zakonodavstvu da se bavljenje takvim poslovima može smatrati krivičnim delom i u svakom slučaju mere koje granična policija preduzima u odnosu na turističke agencije i postupanja na graničnim prelazima.
Kao važnu kariku u rešavanju problema Beograd vidi i potrebu da zemlje Evropske unije na spoljnim šengenskim granicama pojačaju kontrolu putnika iz Srbije, koji su često plen kriminalnih grupa koje im uz novčanu nadoknadu i obećanja o lagodnom životu u inostranstvu organizuju transport do gradova bogatih evropskih zemalja. Goran Petronijević zaključuje da i Srbija mora da pooštri kontrole na granici, ali da dugoročnog rešenja problema ne može biti bez ekonomskog oporavka najsiromašnijih krajeva zemlje.
Odlaze ljudi koji nemaju posao, koji imaju otežan pristup socijalnoj zaštiti, onda se zapravo treba zapitati u kojoj meri postoje investicije, podsticaji za privredni razvoj, u kojoj meri se programi socijalne inkluzije odvijaju na prostorima odakle imamo i najveći broj tražilaca azila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori biće raspisani u petak, dakle za dva dana, a u međuvremenu se predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić konsultuje s političkim partijama o konkretnom datumu. Za sada je poznat samo predsjednički kandidat koga je predložio dio opozicije, a do kraja iduće sedmice trebala bi biti objavljena i ostala imena. Srđan Janković ima detalje.
Pred raspisivanje predsjedničkih izbora koje će biti obavljeno u petak, šef Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić obavlja konsultacije sa političkim partijama o terminu i ambijentu održavanja izbora. Nakon sastanka sa Krivokapićem, predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović je saopštila da će njena partija podržati po osnovu prethodnog sporazuma kandidata Demokratske partije socijalista.
Mi imamo u jednoj klauzala sporazuma, obavezali smo se da ćemo podržati kandidata Demokratske partije socijalista za koga je procijenjeno da će proći na izbore. Za sada još ne bi o imenima jer još nisu imena u javnosti izašla.
I ostale političke partije članice vladajuće koalicije su saopštile da će po sporazumu podržati kandidata Đukanovićeve partije Rafet Husović iz Bošnjačke stranke.
Sporazum nas obaveza isto kao i socijaldemokratsku partiju. Znači, ako se dogovorimo, podržat ćemo kandidata DPS-a, što znači isključivo dogovor. Ipak očekujem da dođe do tog dogovora.
Jedan od zahtjeva opozicionih partija tokom dijaloga bit će da se spoje predsjednički izbori i lokalni izbori u Nikšiću i Andrijevici, koji su već zakazani za 9. mart. Miodrag Lekić, lider Demokratskog fronta, u intervjuu Radiju Crne Gore.
Tražit ćemo da se spoje predsjednički izbori sa ovim lokalnim izborima o kojima se govori.
Prema izjavi predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, male su šanse za spajanje izbora jer lokalni izbori nisu u njegovoj nadležnosti.
Ja mislim da je moja odgovornost da predsjednički izbori budu nesporni po terminu, da budu sprovedeni na pravi način i da obezbijedi tranzicioni period između stupanja dužnost dva predsjednika, da bi se ta tranzicija uradila na pravi način.
Kada je riječ o predsjedničkim kandidatima, za sada je samo poznat kandidat koga je delegirao opozicioni Demokratski front, odnosno Miodrag Lekić. Demokratski front i sam Lekić zagovaraju zajednički nastup kompletne opozicije, kako na lokalnim izborima, tako i na predsjedničkim. Kako je saopštio predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić televiziji Vijesti, očekuje se dijalog Demokratskog fronta sa liderima Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore.
Namjera Demokratskog fronta je da se u potpunosti objedini opozicija. Vjerujem da će gospodin Lekić u razgovorima sa gospodinom Milićem i gospodinom Pajovićem predočiti sve one razloge koje je ranije saopštavao zašto bi dobro bilo da opozicija djeluje zajednički. Miodrag Lekić ima šansu da pobjedi na predsjedničkim izborima i sama ta šansa da opozicija može da podrži kandidata koji će biti pobjednik daje veliku nadu da će druge opozicione stranke podržati takvu ličnost.
Ko će biti kandidat vladajuće koalicije na predsjedničkim izborima i da li će ta koalicija imati jednog ili više kandidata, također će se znati do kraja iduće sedmice. I dalje ostaje otvoreno pitanje koga će kandidovati Demokratska partija socijalista kao najjača u koaliciji. Svakako je jedan od najozbiljnijih kandidata sadašnji predsjednik države Filip Vujanović, kome bi to bila treća kandidatura, odnosno potencijalno treći predsjednički mandat, dok Ustav Crne Gore predviđa da jedna osoba može zauzeti funkciju predsjednika samo dva puta. Na moguće kršenje Ustava Vujanovićevom kandidaturom ukazali su u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji, ali i ta stranka ima velike političke rezerve prema Vujanoviću, zbog čega za njih nije prihvatljiv predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić.
Prije svega mislim da je to neustavan kandidat. Po svemu što znam kao ustavopisac, dozvolite mi da kažem i kao pravnik, da to ne može biti ustavan kandidat, ali nezavisno od toga on nema našu političku podršku.
Na ovu izjavu iz DPS-a je odgovoreno da se radi o čudnoj reakciji koalicionog partnera, te da je unutrašnje pitanje DPS-a kog će kandidata predložiti za predsjednika države. Prema trenutnim projekcijama, predsjednički izbori će uz prethodno održavanje lokalnih izbora u Nikšiću i Andrijevici koštati više od 1,5 milijuna eura, od toga je 850.000 eura namijenjeno Državnoj izbornoj komisiji, a oko 400.000 eura za finansiranje kampanje predsjedničkih kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U minutama pred vama Predrag Tomović istražuje koliko studenti, magistri i doktori nauka koji su školovani u Crnoj Gori imaju prođu na međunarodnom tržištu rada. Cijene li se vani njihove diplome ili je neophodno doškolovavanje, s obzirom da je Univerzitet u Podgorici vrlo nisko na rang listama svjetskih visokih škola.
U julu prošle godine istraživački centar Webometrix iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja jedne od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Europi, objavio je rang listu najboljih univerziteta u svijetu, na kojoj je Univerzitet Crne Gore zauzeo 9.947. mjesto. Webometrix sastavio je listu od oko 20.000 univerziteta širom svijeta, a crnogorski zauzeo je najlošiju poziciju od svih visokoškolskih ustanova u regionu. Najbolji na regionalnoj listi je Univerzitet u Zagrebu, koji je zauzeo 446. mjesto, dok je Univerzitet u Beogradu 716. a onaj u Prištini na 5510. mjestu. Ako rejting Državnog univerziteta Crne Gore na međunarodnom nivou nije baš najbolji, onda je logično pitati se koliko su oni koji završe fakultete, magistriraju ili doktoriraju u Crnoj Gori konkurentni na međunarodnom tržištu rada. Prorektorica za međunarodnu saradnju na Univerzitetu Crne Gore Mira Vukčević kaže za Radio Slobodna Evropa da su do sada građani koji su se obrazovali u Crnoj Gori za dobijanje posla u inostranstvu morali da se suoče isključivo sa raznim administrativnim barijerama, ali da im znanje koje su stekli u svojoj državi nikada nije bilo prepreka.
Naravno, sve to sad možemo svesti na personalne skale, pa reći neki manje, neki više, ali ne možemo govoriti generalno o problemima te populacije istraživačke kad jednom pođu napolje. Oni steknu dovoljan nivo znanja, dovoljno su obaviješteni. Ja mislim da oni, da se danas ne može govoriti o ozbiljnim preprekama da naši ljudi budu prihvaćeni i naši istraživači budu prihvaćeni u inostranstvu.
Međunarodni kriterijumi za rangiranje kvaliteta nekog univerziteta u svijetu su najčešće veličina univerziteta, prisutnost u akademskom svijetu, broj i kvalitet objavljenih naučnih radova i broj akademskih radnika unutar visokoškolske ustanove. Rektor privatnog univerziteta UDG, koji uz državni slovi kao najpriznatiji u Crnoj Gori Veselin Vukotić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rano za bilo kakvo određivanje rejtinga na globalnom nivou kada su u pitanju privatni univerziteti u Crnoj Gori.
Sad ako me pitate o nekom rangiranju, nekom mjestu, pravo vam kažem, to nemamo. Me to toliko, pravo vam kažem, mnogo ne interesuje. Interesuje me kakav je imidž u biznisu naših studenata, u istraživanju, u akademijama i tako dalje. Treba će najmanje 10 godina da uđemo u neku kompeticiju tog tipa.
Pavle Gegaj studirao je i magistrirao u inostranstvu, a danas je zaposlen u brokerskoj kući Bull & Bear, koja je veoma poznata na globalnom nivou. Pavle ovako odgovara na pitanje koliko studenti, magistri i doktori koji su se školovali u Crnoj Gori imaju prođu na međunarodnom tržištu rada.
Ja bih rekao da naš prosječan student u principu vrlo vjerojatno ima bolje obrazovanje od većine prosječnih visokoškolaca iz zapadnih zemalja, tako da u tom pogledu bih rekao da obrazovanje koje se ovdje dobija bi trebalo i rekao bih da jeste dovoljno za traženje posla u inostranstvu. Opet naravno kažem uz preduslov da se poznaje jezik, ali to uvijek može i da bude problem, jer ja bih rekao da mi ne posvećujemo dovoljno pažnje jezicima, jer prosto današnjem svijetu nije dovoljno znati naš jezik, čak nije dovoljno znati ni engleski jezik.
Za Pavla Gegaja drugo je međutim pitanje koliko se cijeni znanje stečeno na univerzitetima u Crnoj Gori.
Prosto u zapadnim zemljama je veoma prisutno rangiranje i ocjenjivanje univerziteta i u najvećem broju slučajeva nije bitno šta ste naučili, nego ko vam udara pečat na potvrdu da ste to naučili. I s tog aspekta, koliko ja znam, naši fakulteti i naši univerziteti još uvijek nisu i nemaju neku reputaciju, izuzev par nekih fakulteta koji su onako više među ljudima koji su poznati sa materijom prepoznati kao dobri, ali u međunarodnim rangiranjima nisam siguran da naši fakulteti još uvijek imaju ili univerziteti još uvijek imaju neku jaku poziciju ili visoko da su kotirani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Ruski naftni gigant Gazprom vraća se na hrvatsko tržište, dogovoreno je na sastanku predstavnika te firme i hrvatske vlade. Ulaskom ruskog prirodnog plina na hrvatsko tržište očekuje se snižavanje cijena za privredu, a vjerojatno i za privatne potrošače. Slušate Enisa Zebića.
Nakon četvrt stoljeća dobre suradnje i dvogodišnje pauze tijekom koje se Hrvatska opskrbljivala prirodnim plinom iz bušotina u sjevernom Jadranu koje je eksploatirala talijanska tvrtka Eni, ruski naftni gigant Gazprom vraća se na hrvatsko tržište. Sutra se potpisuje izgradnja odvojka naftovoda Južni tok do Hrvatske. Gazprom do kraja mjeseca osniva tvrtku u Zagrebu, a sa hrvatskom vladom formirat će se radna grupa za teme od zajedničkog interesa. Unazad nekoliko godina tržište prirodnim plinom je liberalizirano i vrlo sam zadovoljan interesom što ga je pokazala jedna od najvećih svjetskih kompanija u tom području, kazuje hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak nakon susreta sa zamjenikom glavnog izvršnog direktora Gazproma i generalnim direktorom Gazprom Eksporta Aleksandrom Medvjedovim, koje su teme otvorene.
Prvo je opskrba plina hrvatskog tržišta, drugo je suradnja na potencijalnim power plants, proizvodnim blokovima električne energije na plin, i treća tema koja me obradovala, a moram reći da nisam bio spreman, je u stvari interes Gazproma da razvija biznis opskrbe motora, kamiona, autobusa, transporta plinom, utilizacijom, znači opskrbe na motornih vozila plinskim, i mreža koja bi se trebala napraviti Hrvatske za opskrbu.
Vrdoljak se pohvalio da je ruska strana izrazila interes za raspisivanje tendera za istraživanje novih polja u Hrvatskoj. Gazprom je već potpisao ugovor sa jedinim hrvatskim proizvođačem umjetnih gnojiva, Kutinskom Petrokemijom, na 130 milijuna tona prirodnog plina po cijeni koja je 20% niža nego ona koju je Petrokemija do sada plaćala. To je dobra vijest ne samo za hrvatske poljoprivrednike, nego je ulazak ruske kompanije sa jeftinijim plinom dobra vijest i za hrvatsku ekonomiju, a s vremenom i za građanstvo. Ministar Vrdoljak.
Vjerujem da će neka buduća suradnja Gazproma i hrvatske vlade donijeti rezultat takav da će hrvatska industrija biti konkurentnija, da će hrvatska industrija imati energiju koja će biti jeftinija, a onda samim tim i proizvod koji će biti jeftiniji, a u konačnici da se reflektira na cijeni plina našim građanima.
Drugi čovjek Gazproma Medvjedev kazao je kako je osim izgradnje elektrane na prirodni plin, koja bi proizvodila struju po konkurentnim cijenama ne samo za Hrvatsku, već i za susjede, Gazprom zainteresiran za isporuku derivata prirodnog plina kao pogonskog goriva za vozila. On je najavio i sutrašnje potpisivanje. Sutra potpisujemo plan akcije za izgradnju odvojka energovoda Južni tok do hrvatskog tržišta. Plan je vrlo precizan i svatko zna svoj dio posla. Gazprom je dugogodišnji hrvatski partner u opskrbi plina, međutim pred dvije godine usred najžešćeg sukoba hrvatske vlade i mađarske naftne kompanije MOL oko kontrole hrvatske naftne kompanije INA, MOL je naložio INI da raskine ugovor sa Rusima i kupuje plin iz jadranskih bušotina koji crpe Talijani. Postoje ocjene da su zbog toga Rusi odustali od izgradnje glavne trase južnog toka kroz Hrvatsku, da bi je na taj način kaznili što više ne kupuje njihov plin. Bile te špekulacije točne ili ne, glavna trasa južnog toka prolazi kroz Mađarsku, a Hrvatska će se morati zadovoljiti samo lokalnim odvojkom, čija se izgradnja sutra potpisuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.